み使用は2回のものである。
ja traate kuulajad, taas missiooniga täna Indrekluude saatejuhina. Saadet toimetab Ilma Stirkel. Täna on külas kaks väga toredat härrasmeest ja kuna on kuulutatud kirikute nõukogu poolt välja loodushoiukuu, siis sellest tahaksime rääkida ja saates on kaks meest, Hannes Rohtsalu ja Peep Siim, kes on üsna palju tegelemas sellega ja juurde nad mõne aja pärast ka sellest räägivad. Mida nad teevad, aga kõigepealt küsin seda teie käest, et kaua te olete loodut hoidnud ja kaua see asi on südames, et lausa mõnikord päris liivakastist ei tule selle peale, et peaks loodut hoidma, aga siis kui hakkad pühakirja lugema, siis selgub, et Jumal ütles juba esimestel inimestel, et harige seda maad ja hoidse seda korras ja tihti peale, mida inimesed ei tee, see on see järgmine osa ja teitsa kui palju. Me hoiame loodust, aga me ei saa tihti palju, olgu meil laul ütleb ka, et täitke maa lastega. Aga kuidas on teil see isiklik, ma mõtlen, ja siis pärast seda juba suuremas värkis? Hannes?
No minu nii-öelda loodu hoidmise huvi läheb tagasi tegelikult 2008. aastasse, kui ma läksin Šotimaale ülikooli. Ja tegelikult kristlane ma siis veel ei olnud. Ma olin lihtsalt noor, kes tahtis maailma avastada ja ma sattusin sellisele kursusele nagu jätkusuutlik areng. Ja terve minu bakalaureuse kraad siis oligi selle teema kohta. Ja seal ülikoolis ma esmakordselt avastasin hästi palju erinevaid ringkondasid, erinevaid eluvaldkondasid, majandus, bioloogia, ühiskond, kuidas need võiksid kokku sobida, kui raske need on kokku sobitada. Ja see oli võibolla esmane kord, kui ma nende teemadega hakkasin tegelema. Nüüd alles mitu aastat hiljem ma tegelikult jõudsin kirikusse ja ka mitu aastat hiljem mina siis sain katoliiklaseks ja ma avastasin, et paavst on annud sellise ringkirja välja nagu ole kiidetud hoolest meie ühise kodu ees. Ja kui ma selle avastasin, siis minu jaoks oli nagu väga tähtis kinnitav moment, et kui ma enne võibolla ei olnud nii kindel, et kas nüüd minu hingeelu on niivõrd seotud minu, kuidas öelda, professionaalsete huvidega, siis mul oli suur avastus, et tegelikult need sobivad väga hästi kokku ja samuti oli keegi, kes oskas mulle seda selgitada, et kuidas need kokku sobivad. Ja siis sellest sai alguse võibolla see jada, mis tänaseks siis tõi ka mind siia loodushoiu kuu juurde.
Kas see nüüd ütlen kohe kirjast, sa oled ka organiseerinud ühe MTÜ. Ilmselt see on sinu poolt nagu välja kutsutud.
Sellega on selline lugu, et sattusin töötama Eesti Loodusuurete seltsi. Ja seal ma märkasin, et meil seltsi liikmete seas on ka kristlasi. Ja siis minus kasvas see teadmine, et tihti kristlased, kes on loodusega lähedalt seotud, nad on kas bioloogid või nad töötavad mõnel loodusega seotud alal, et nad on jagunenud erinevate koguduste vahel ja nad tihti arvavad, et noh, et tega kirikutes ei ole ju nii palju inimesi, kes nüüd oleks bioloogid või loodusest huvitatud. Ja siis ma avastasin, et mul on väga hea võimalus, et kuna ma juba teatud hulka inimesi tunnen, et mul on hea võimalus nemad kokku tuua ja siis ka nende abiga üldse sellist võrgustikku luua siis kristlaste vahele.
Ja praegu on kogunenud võrgustikku mitu rahvast?
Nimekirjas oli meid, kui ma õigesti mäletan, 25 praegu ja siis tegelikult meil on regulaarsed kohtumised igal kuul, korra Tartus, korra Tallinnas ja ma ütleks, et meil noh, kohtumisel selline kümmekond käib kohal.
Ma saan aru, et sa oled Tartus ja kui sa nüüd sõidad Tallinna Tartu vahet, kuidas sul tundub, kas see loodus, mis nüüd ümmeri on, olda rongiga sõites või bussiga või autoga, hoolitsetakse selle looduse eest?
Oleneb, et millises skaalas seda vaadata. Mina olen elanud palju välismaal ja reisinud palju välismaal ja ma oskan väärtustada Eesti loodusrikkust. Ja samas me teame, et selle loodusrikkuse säilitamiseks on ka Eestis vaja palju tööd teha. Ja kindlasti on väga tore, et Eestis on palju inimesi, kes selle nimel vaeva näevad, et me teeks teadlikke valikuid.
Peep, sinu lausa saad raha sellest, et hoida meil Eesti kliimat korras ja loodust ka. Kuidas sinu tulemine sellisesse valdkonda üldse tuli?
Jaa, kõigepealt suur tänu saatesse kutsuma ja imeline on see, et me saame nagu sellel kuul seda loodohoiukuud tähistada. Minu lugu, ma arvan tegelikult, kui ma nüüd mõtlen sinu küsimuse peale, algas tegelikult juba lapsepõlvest. Et mu vanemad rajasid Viljandimaale sellise ravindaimede kasvatamise talu. Ja ma olen seal lapsepõlves saadik nagu tööd teinud kõvasti koos vanematega ja oma venna ja ema ja isaga. Ja just nimelt see ravimtaimede kasvatamine ja metsas käimine, kõik see korjamine loodusega ühes olek ja selle töö väärtustamine, ma arvan, kuidagi samm-sammult on mind selles suunas viinud, et kui ma ka tahtsin ülikooli edasi minna, et siis enne seda ma näiteks tegin sellise uurimistöö LIFE-i programmi raames, mis puudutaski ravimtaimede kasvatamist, sain seal üleriigiliselt kolmanda koha isegi ja peale seda mul olid nagu ülikooli uksed nagu avatud, mul oli kolm valikut siis, kas ma olen farmaatsiat õppima, metsandust õppima või keskkonnatehnoloogiat. Ja süda kutsus ikkagi sinna keskkonnatehnoloogia suunas, et alustasin siis Tartu Ülikoolis õpinguid seal, siis ta oli see 2001 või 2, ma isegi täpselt ei mäleta, et bioloogia- ja geograafiateaduskond ja magistratuuri tegin siis füüsika-keemia teaduskonnas. Ja peale seda siis töötasin natuke erasektoris ühisveevärgi kanalisatsiooni küsimuste lahendamisel, aitasin kohalikule omavalitsusi planeerida siis seda, et kuidas siis puhast joogivet saada, kuidas reovepuhasteid ehitada, et see kõik, mis meil ühiskonnatsioonis tekib, et kuidas see looduses võimalikult puhtana jõuaks, osalesin ka reovepuhastite projekteerimisel ja ühel hetkel siis tekis võimalus keskkonnaministeeriumisse tööle minna, see oli ma arvan aasta 2009 ja asusin tööle siis siukses osakonda nagu veeosakond ja projektide büroo, tegelesin hästi palju Euroopa Liidu vahenditega, mida siis just nimelt jagati kohalikele omavalitsustele ühisveevärgi kanalisatsiooni süsteemide rekonstreerimiseks arendamiseks, et meil oleks see puhas joogivesi ja see reovesi siis, mis tekib, saaks piisavalt puhastatud ja loodusesse juhitud. Ja minu vastutusalas oli siis tollel hetkel ka jääkreostusobjektid, ehk kui Nõukogude sõjavägi siis Eestist lahkus, siis ta jättis ikka siia päris palju seda jääkreostust, nii militaarobjektidena kui tööstusobjektidena.
Jääkreostus on üsna leeve sõnamist.
Jah, see, mis siia ikkagi jäi, oli suhteliselt karm, sellega tegeleti kohe 90. alguses erinevate fondide ja vahenditega, aga see töö, mis on nagu eelkäijate poolt oli ära tehtud, oli väga suur, aga mina jätkasin siis ikkagi selliste vanade asfaltbetoonitehast igasuguse reostunud pinnase koristustööde koordineerimisega ja neile rahastusvõimaluste leidmisega siis ka mõned militaarobjektid siin miinisadam, süstatänav, et kõik, mis on ka mere ääres reostunud pinnas, et see jõuaks meie põhjavette, Läänemere, et selliste projektidega sai tegeletud, see oli siis minu vastutusala koos alla asutustega pidime seda koordineerima. Ja siis mul õnnestus tegelikult tegelema hakata ka vooluveekogudega, ehk jõgedega. Ja jõgede puhul oli just huvitav see nüants, et paisud, mis ju ühes küljest on mõeldud hüdroenergia nii-öelda tootmiseks, seal toimus kunagi ajalooliselt siis vilja jahvatamine, aga kunagi, ütleme, mõeldi sellele, et kui olid suur vesi, siis kalad said rännata. Et oli see kevadine või sügisine suur vesi, varjad võeti eest ära ja rändekalad liikusid ülesse. Aga ühel hetkel selleks kuidagi majandustegevuseks rohkem, et nagu äriks ja siis see jäigi nagu äriks ja minu ülesanne oli siis leida paisuomanikega koostöös siis kalade rändetingimuste jaoks sobilikud kaladeede lahendused. Ja ma sellega 5 aastat tegelesin seal väga intensiivselt koostöös keskkonnainvesteeringute keskuse ja paisuomanikega sai hästi palju üle Eesti erinevatel jõgedel ja looduskäidud ja neid lahendusi koos inseneritega otsitud ja leitud ja ma arvan, et 5 aasta tulemus on ikkagi me siuksest lõhe jõeforeli, meriforeli ja arjuse kudemis elupaikade nimistus olevatel jõgedes sai kokku üle 100 objekti nagu ära lahendatud. Ja sealt sai ka alguse näiteks Pärnu jõel olev see sindipaisu likvideerimise projekt, et see oli siis selline keskkonnaministeeriumi aeg ja peale seda ma siis liikusin keskkonnaagentuuri, kus mul õnnestus ka väga palju erinevatel positsioonidel olla ja tegeleda, tegelesin ka projektidega ja seal hulgas ka Sindi Paisu siis kalade läbipääsu tagamise projektiga näiteks, et ja see sai siis siin mõned aastat tagasi ka lõpukalt nagu edukalt ellu viidud ja noh, rõõm on näha seda, et kuidas loodus taastub looja käejärgi, et nüüd nagu ka Facebookis või siin sotsiaalmeedias vaadates, et kui ikka sul 14-15 kilogrammised lõhed jõuavad sinna Türi alla või kuskile sinna, et see on nagu tugev panus nüüd, ütleme siis, mitte ainult elurikkuse taastamisse, vaid tegelikult ka majandusse. Et need on meie kalavarud, mis siis Läänemeres taastuvad, et minu vaates on see hästi oluline selline tasakaalu leidmine, et kui me ka midagi majanduses teeme, siis me mõtleks ka selle teise poole üle, et me paneks tegelikult nagu nii majanduse kui looduse kasvama ja see on nagu see võtme küsimus, et kuidas seda teha. Ja siis, kui ma keskkonnaagentuuris olin erinevate positsioonidel seal juhatajana, nii ilmaprognooside kui prognoosmudelite osakonna juhatajana, siis olin ka asedirektor 3 aastat, et kõik selline mets, elurikkus, jõed, jäätmed, õhke, kõikide valdkondadega sai nagu tiivselt tegeleda, siis 7 aastat toimetasin seal ja nüüd selle aasta algusest olen siis Kliimaministeeriumi ringmajandusosakonna juhataja ja ringmajandus ongi see, et me lõhume ära selle lineaarse majandustarbimismudeli ja mõtleme selle üle, et kuidas siis need materjale, mida me oleme loodusest võtnud, saaksime ringselt rohkem kasutada. Ja see tegevus, millega ma seal tegelen, on siis jäätmereform, praeguses kontekstis, et kuidas see sama ressurss, mida me oleme loodusest võtnud, noh näiteks ütleme, et me tekitame olmejäätmeid Eestis umbes 500 000 tonni. See üks reka, mis sõidab maantel, noh võtab umbes 22 000 tonni, et noh peale, et kujutage ette, mis nagu maht nagu liigub, kui me need rekadesse nagu laaksime. Et meil on 500 000 tonni olmejäätmeid ja ütleme, et 15% sellest me ladustame prügilasse, ja umbes 35% me põletame Iru tehases ära. Ehk meil on umbes 150 000 tonni materjali, mida me saaksime nagu ringluses hoida, sellest teha uusi tooteid, väärindada neid, aga meie lihtsalt paneme selle prügilasse või põletame ära. Ja meie roll nüüd, ka minu tiimi roll on siis leida koostöös siis osapooltega sellised lahendused ka selle jäätmete valdkonna ümberstruktureerimisel, mis siis võimaldaks selle materjali kätte saada, ringlusse võtta ja see läbi siis elavdada nii meie majandus kui ka siis tegelikult kaitsta seda loodut ja loodust.
No kuna me nüüd kõik ütleme, ka minul on kodus 2 või 3 eri prügikasti, ma saan aru, et sa praegu hakkad ikkagi minu korterisse trügima ja ütleme, et kuule mees jaga kõigepealt prügi ära ja siis sinu kodus on palju taastootmiskraami.
Jaa, ma arvan, et see on meie ühine vastutus, et kogu, ütleme, see loodu hoidmine ja ka looduse hoidmine, et tegelikult see on meie kõigi teha. See on teha nende ettevõtjate poolt, kes toodavad mingid tooteid, kes näiteks pakendavad meie toitu, mida me siis kaubandusest ostame. See on teha kohalike omavalitsuste roll siin, et kuidas me siis toetame seda kogukonda, kuidas me aitame korraldada oma ühisveevärki, oma organisatsiooni, kuidas me aitame korraldada ka seda jäätmete liigiti kogumist, nii et see oleks mugav arusaadav inimestele. See on kindlasti riigi sellise suure pildi hoidmine ja vaatamine, mis toimub ka ülejäänud maailmas, ja leida siin siis tasakaal nagu ettevõtluse kasvu ja siis ka keskkonna kasvu vahel ja see on ka iga meie indiviidi kohustus. Näiteks kui ma ka ise täna tööle tulin, siis kristlase teekond minul algas umbes 4 aastat tagasi seoses isiklike muutustega ja ühel hetkel ma nagu taipasin ka kristlasena, et ma käin justku nagu teenistustel ja kogudusest suhtlemas ja käin nagu saamas kogu aeg. Aga mis on see minu tee, et mida ma saan nagu vastu anda ja siis ma olen ka kristlasena ise nagu tihti mõelnud see, et mida mina indiviidina saan teha ja täna kas või hommikul, kui ma tulin ühistranspordiga tööle, ma teen seda ise, alates sellest, kui ma siis kliimaministeeriumis töötan, teadliku valikuna, et meil on peres üks auto, ei pea olema kaht autot, ma sõidan ühistranspordiga. Ja kui ma selle ühistranspordi peatuses istusin ja vaatasin, et umbes 80% autodest, mis Keila suunas liikusid, üks inimene oli autos, siis sõidan edasi, vaatan, et inimesed jalutavad kohvitopsidega ringi, ühekordsete kohvitopsidega. See on see, tarbin, viskan ära. Et tasub nagu mõelda selle üle, et kuidas mina oma igapäevaste tegevustega saan ka kaasa aidata, et noh, mida mina siis isiklikult teen, ja, et sellest me saame siin ka nagu rääkida, et kindlasti see ühistranspordi fänn olen ma, et minu arust on täiesti suhtumise küsimus, algus tundus nagu ka, et kuidas nüüd on, et see on, tegelikult on see mõnus.
No see natukene põtugi seab oma elu korraldamine selle ühistranspordi liikumisega kokku, mis sageli nagu ei võimalda paljudel nagu normaalselt elu elada.
Just.
Aga kui see paraneb, siis kindlasti vähemalt mina Soomes vaatan, et seal on nii tihti need autod sõidavad, bussi sõidavad poole tihemini kui meil.
Missiooni kandja.
Kus meil on Eestis väga unikaalne võimalus ja minu meelest hästi tore asi, on see, et erinevad kirikud ja kogudused suudavad Eestis omavahel koostööd teha.
Ja
ka näiteks looduhoiu temaatikas, see annab meile väga suure rikkuse. See annab meile väga erineva taustaga, väga erineva elukogemusega inimesi ja siis me saame omavahel vahetada teadmisi ja paljudes küsimustes saada rohkem aru, õppida üksteiselt. Et see on hästi tore asi, näiteks kui ma mainin, meil võrgustikus on kliimateadlane, metsateadlane, taimebioloog, sambliku-uurija, loomaarst, teoloog, et valdkondasid on palju, igas valdkonnas on oma spetsiifika ja mis me ka tihti teeme on, et me käime üksteise asutustes külas, et näiteks me oleme külas käinud Eestimaa Looduse Fondis, Tartu Mahe Aias, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudis ja nii edasi. Ja
väljapool Tartus ka mõni on.
Eesti Loodusmuus ja me ei mainimata.
Et selle mõttes nüüd on, et ma saan, et see on kogu pere teenimine. Et see puudutab nüüd nii lapsi, vanemaid kui vanavanemaid. Et hoida nagu loodud hästi korras. Nüüd väike küsimus vanemale, et nüüd on loodus ja loodu.
Mm-hmm.
Mis vahe siin on?
Minu vaatest on nad väga tihedalt seotud. Mul meeldib see teekond, kui ma kristlasena alustasin, et mind kõnetas, käsin ka Valguse tee piiblikoolis õppimas, väga kiidan Allan Krolli ja tema meeskonda ja seda imelist programmi, mis on kokku pandud, mis aitab siis meie jumalasõna paremini mõista. Ja tollel hetkel, ega mul oli tegelikult aukartus selle looduse teema suhtes, et kas see, noh, üldse, kuidas ta tegelikult sobitub Jumala sõnasse ja raamatute raamatusse. Ja ma tegin nagu ikkagi eeltööd ja uurisin ja vaatasin, et mis siis patriarh siin Bartolomeus on näiteks öelnud õigeusu kiriku poole pealt ja mis paavst Franciscus on rääkinud ja mis siis piibel räägib seal, et armasta loodut ja armastage eelkõige Jumalat ja siis ligimest ja aga mind kõnetas üks tähendamissõna. See on siis tähendamissõna talentidest. Ja võibolla see avab selle seose loodu ja looduse vahel. Et kui sa niimoodi küsid, et Matteuse 25:14-30, et ma loeks seda korra ette, et see on siis lugu sellest just nagu mehega, kes enne võõrsile minemist kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte. Ühele andis ta 5 talenti, teisele 2 ja kolmandale 1. igale ühele siis tema suutlikust mööda ja läks võõrsil ära. Kohe läks see, kes oli saanud 5 talenti ja kauples nendega ning sai teist 5. Ja nõnda samuti läks ka see, kes sai 2 talenti ja sai 2 juurde. Aga see, kes oli saanud 1, läks ja kaevas selle maasse ja peitis ära oma isanda raha siis nii-öelda. Ja pika aja pärast tuli nende sulase isand koju ja nõudis neilt aru. Siis astus ta ette see, kes oli saanud 5 talenti, lisas sellele teist 5 talenti ja ütles, isand, sa andsid mulle talendi ja näe, ma olen saanud teist 5 talenti. Ta isand lausus talle, tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud usta piskule, ma panen su palju üle, mine oma issanda rõõmu peole. Ja samamoodi ka see, kes siis 2 talenti oli jällegi kiidetud ja sai samuti issanda rõõmu peole. Siis astus tema ette aga see, kes oli saanud 1 talendi ja ütles, issand, ma tean, sa oled vali mees, sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud ja kogud sealt, kuhu sa oled puistanud. Ja ma kartsin, läksin ära ja peitsin siis talendi maa sisse. Vaatas, siin on sinu oma. Tema issand aga vastas talle, sa halb ja laisk sulane. Sa teadsid, et ma lõikan sealt, kuhu ma ei ole külvanud ja kogun sealt, kuhu ma ei ole puistanud. Siis sa oleksid pidanud mu raha anma pankurite kätte ja tulles ma oleksin saanud oma osa kätte, vahe kasuga. Võtke nüüd tema käest talent ära ja antke sellele, kellel on 10 talenti, sest igal ühele, kellel on, antakse ja tal on rohkem kui küllad, kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis tal on. Ja kõlbmatu sulane, heitke välja kaugele pimedusse, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Ehk minu arvates võtab see nagu päris hästi kokku selle, et meie ülesanne on tegelikult kasvama panna. Ja me räägime siin loodus tervikuna, me räägime siin peresuhetest, me räägime siin oma töö kaaslastega suhtumisest, me räägime sellest, kuidas me käitume selles, mida meie looja on loonud siia maailma. Ja ka seal hulgas loodusesse, et need on nagu kõik väga tihedalt seotud ja nüüd ongi see küsimus, et see, et kuidas me elaksime siis oma elu nii, et me saaksime kasvama panna ja rõõmu peole minna. Et sellel küsimusel tasuks nagu igapäevaselt mõelda, et need on väga-väga nagu tihedalt minu arvates nagu seotud ja see lugu on väga õpetlik, et mis nagu mind küll nagu igapäevaselt kaasas kannab, et mõelda nagu oma igapäevastes tegemistes selle üle, et kuidas ma seda elu siin elan, nii et ma saaksin sinna rõõmu peole.
Looduse uurimisega käib kindlasti kaasas looduse imetlemine ja nüüd see sõna loodu toob meile hästi välja selle siis looduse kui Jumala loomingu. Ja ma arvan, et siis see looduse imetlemine saab siin võib-olla kõrgema dimensiooni ja eks juba üsna ammusest ajast selle imetlusega tegelikult käivad kaasas suured küsimused looja loomingu olemuse osas. Et saan siin kohe mainida, et Tartus on selle teemaline aruteluring, evolutsioon või looming. Et kui on tegemist Jumala looduga, siis ju sajandeid peaaegu on inimesi huvitanud, et kas see on üks Jumala lõplik loodu või kas see on kuidagi
arenev.
Muutuv ja arenev loodu. Ja ma arvan, et seda dialoogi ma ära ei lahendaks, aga minu enda jaoks väga huvitav alguspunkt selle jaoks ilmus üsna ootamatust allikast. Ma avastasin sellise autori nagu Ignatius Lepp, kes tegelikult elas ja töötas Pariisis oma elu viimases etapis 1960. aastatel. Ja tuleb välja, et üks tema hea tuttav on üpriski kuulus teoloog Teilhard de Chardin, kes siis oli peale selle, et ta oli preester, oli siis ka paleontoloog. Ja võib-olla ühe esimese inimesena kirikus suutis evolutsiooni küsimusse sügavalt sisse kaevuda ja seda väga huvitavalt avada.
Missiooni kandja. Thank you.
aga kui me käime nüüd looduses ka ringi tegelikult ja me mõtleme, et mida mina väike inimene teha saan.
Ma kõigepealt jagaksin seda emotsiooni veel sellest aiandusest, et kui me käisime külas Aavo Rosenvaldil Tartu maheaias, siis tegelikult minu esmane see äratundmishetk oli taaskord see, et miks ma ikkagi loodusest nii kaugele olen jäänud. Et siin on see aed ja kõik siin tegelevad aiandusega, aga mina, miks mina seda ei tee? Miks minu aeg möödub kuskil kontorites ja koridorides?
Mida see tähendab, et ajadus, et on ta nüüd roht, on ta puuvili, on ta mingi juurikas või mida see tähendab, mida me peame arendama tegelikult? Mida me hoidma, kas porgandeid, kartuleid või aha. mände kuuski?
Saan küsimusest aru.
Või viljapuid?
Ma arvan, mis on inimese jaoks esmatähtis on hoida ökosüsteemi tasakaalu, sest et inimene kui liik, on harjunud elama teatud keskkonnatingimustes, meile meeldib teatud ilmastik, meile meeldib teatud temperatuur, meile meeldivad igasugused head asjad, mida loodus meile pakub. Ja siis meie peame, ma arvan, et ikkagi suurendama oma pingutusi, et loodus seda saaks meile pakkuda. Et paraku inimesed, kuigi meie individuaalne panus võib olla üsna väike, siis meie kollektiivne mõju loodusele on väga suur, ja võib terve ökosüsteemi täiesti ka uppi lükata.
Ütlen sellest lähtuvalt, mõned ütled, et peaks nagu panema põllule sõnnikud, teised ütled, et paneme väetist. Ühed teevad selle väikste sipelgatele, libigatele ja suuri karuteene ilmselt mesilastele. Teine osa, nagu ma saan aru, pigem nagu arendab seda neid.
No, mida inimene saab kohe teha, et ma saan selle küsimuse vastata ka ennem see väetise ja väetamiste teema, et ma arvan, et siin on nagu seal tuleb abiks tunnetus ja terve mõistus ka siis nii-öelda, et isegi ka piilis on ju öeldud seda, et jäta 10% või jäta need ääred nagu nendele, kes vajavad viletsatele. Et ma arvan, et siin nagu, kui me räägime ka sellest põllumajanduse poolest, on ja, et väga hea lahendus oleks see, et kui mul on nagu 100 hektarit põllumaad on ja ma teen seal ühte tüüpi vilja, et jäta need ääred nii-öelda siis kaitseks. Teistele, pigem nagu kaitseks ja ütleme nendele tolmeldajatele, lindudele, kes tahavad seal võsas siis pesitseda ja olla ja see aitab ka siis tegelikult need pufferribad aitavad selle jaoks, et see, need kemikaalid ja need ei jõuaks meile veekogudesse või põhjavette, et ma arvan, et siin saab ka nagu ikkagi häid seoseid tuua. Aga see, mida me nüüd nagu otse ise saame nagu ära teha, et noh, see sama ühistranspordiga liikumine, see sama tegelikult prügisorteerimine, et on väga häid näiteid siin, kuidas siis need biojäätmed või biolagunevad jäätmed juba võetakse näiteks Tallinna küljal Maardu tehases ringlusesse, see tähendab sellest tehakse biogaasi, millega sõidavad Tallinna linna bussid, plus sellest tehakse ka siis digestaati või see jääk, mis jääb ja see antakse põldudele põllumeestele, et või siis räägime pakendijäätmetest, et korratakse kokku, võtame siin siis kas või selle tetrapaki, et jah, selle Eestis käitlemise võimekust ei ole, aga Rootsis on, Eestis saadakse see kokku, viiakse sinna, sellest tehakse uued nagu materjalid. Või võtame klaasi, millest kogutakse kokku, sellest tehakse samamoodi uued jäätmed. Või tähendab uued materjalid, et see nagu osa päris hästi toimub ja kui mõõrdleme ka Euroopat ja Eestit, siis ma arvan näiteks noh, kui sa küsisid ennem, et mida siis Eestist nagu esile tuu on, ma arvan, on küll häid näiteid, et selle looduse kaitsmise osas, ma arvan, metsaga üldpildis on meil päris hästi ja kindlasti, kui me toome näiteks selle jäätmevalkkonna, siis pandisüsteem on ikkagi selles suhtes nagu see, et me saan automaatselt viia ja see on nagu suhteliselt lihtne ja hästi korraldatud. Aga nüüd tulles veel tagasi selle isikliku panuse osas, et ära tarbi ühekordseid asju, et mida ka siin riik on eest vedanud ja Euroopa Liidu tasa on ju need ühekordsed nõude pakendid, mida täna päeval enam üritustele ei tehta, et kui me käime siin nagu suvel kui üritustel, siis me ei näe neid ühekordseid pakendeid, vaid on korduskasutatud nõud, millest juba 7 korraga on tegelikult see keskkonna jalgajalg nullis, kus sa kasutad seda aina, või toome näiteks selle laulupeo näite, kus siis eelmisel laulupeol siis kasutati esimest korda seda korduskasutatavate nõude süsteemi, siis võrreldes üleeelmise laulupeoga me tegelikult, kus tekis 50 000 tonni jäätmeid laulupeo raames, siis korduskasutuse süsteemi nii-öelda töösse tulekul see jäätmete kogus vähenes seal umbes 20 000 tonnini. Et see on nagu selline, et see suhtumine ka, et ma kasutan seda korduskasutatud nõud, see on nagu minu panus, et ma nagu aksepteerin seda, olen teadlik sellest, siis kui me käime tanklates tihti peale, sõidame autoga, võtame need ühekordsed topsed, noh, võta see omale see korduskasutatavad tops kaasa, lase sinna kohvi, mina niimoodi teen, enne, või ravimi jäätmed, enne, et meil kõigil jääb ikkagi kodus ravimeid alles, noh, väga vastutustundu, et oleks see lasta WC potist alla, vaid nende koht on tagasi viia apteeki, et nagu need on nagu need väiksed tegevused, mida me saame teha, või ka muru niitmine, et kas mul on vaja kõike seda muru aias nagu täielikult ära niita, et näiteks meie Rannamõisa koguduses ka sellel aastal otsustasime, et jätame umbes ühe kolmandiku niitmata, väga ilus raudrohi põld tekis sinna kõrvale, et sellised nagu igapäevased nagu tegevused, vee säästmine, kustuta tuli lahkudes ruumist, et see kõik tegelikult on see üksik isiku indiviidi panus ja hästi oluline, võib-olla isegi kõige olulisem on see, et märka loodu ilu. Ja selles osas, kui sa nagu märkad seda loodu ilu, siis sa oled nagu ühenduses loojaga ja siis see tuleb nagu iseenesest.
Hea, et Peep selle lõpus välja tõi, et millele ma just siin mõtlesin, on see ka looduses käimine. Et Eesti on praegu ilusa loodusega õnnistatud ja matkama minna on võimalik, näiteks Tartusse saad isegi linnas matkama minna. Meil on nüüd loodud linnalooduse matkarajad. Tartus on selline projekt nagu Tartu Rohering ja siis Tartus on 5-6 erinevat linnasisest matkarada, kus mõned minutid kõnnid ja märkad, et juba oled suhteliselt looduslikus keskkonnas. Ja kui sa oled liikvel väljas, siis sa hakkad märkama igasuguseid asju enda ümber. Võõraid liike hakkad märkama, tigusid hakkad märkama ja siis sul tekib huvi selle kõige vastu. Ja veel, mis ma tahaks välja tuua, on võib-olla selle käitumise, muutumise osas on ka see tegelikult see sõpruskonna ja kogukonna aspekt väga tähtis inimesele. Et näiteks kui ma lihtsalt inimesele tean, et ma peaks mingeid asju tegema, mul võib olla ikkagi väga raske neid tegema hakata, sest et inerts on väga suur. Aga kui ma näiteks kuulen kõike asju, mida Peep juba teeb, ja siis ütleme, mul on seal veel tekivad sõbrad, kes neid asju teevad, siis ma hakkan mõtlema, et oi-oi, et mina ei tahaks nagu maha jääda. Et...
Nüüd kui veidikene seda Eesti nagu ajalugu vaadata, on üks väga tähtis päev, oli siis maikuusest teeme ära talgud. Mm-hmm. See on jah koristmist arvud. Ma olen ka nendest osavõtud algust sadik põhimõtteliselt muusikakülas ja ühe väikese missioonitalu piires. Ja mäletan, kui me esimesel aastal sinna hakkasime toimetama ja hakkasime seda metsa vaatama. Ja see mets oli täis värvipurke ja ma ei tea, igasugust remondikola. Ja ikkagi ma arvan, et me saime oma paar sata kotti täidetult selle puhtaks teha. Ja need on aastad olnud nüüd. Teine pool on see, et ikka viiakse veel prügi nii-öelda metsa. Kas need inimesed on nüüd põhimõtteliselt madala laubaga tüübid või on mingi muu probleem, mis või sest, kuna raha ei ole viie prügimäele, kui võetakse raha sealt ju, et mida nendel pakkuda?
Ma võib-olla vastaks sellele küsimusele nii, et mul tegelikult, ma ei tahaks kritiseerida neid inimesi selles mõttes, et mulle meeldib või tohutult on nagu südamesse läinud see, kui Jeesus oli ristil ja ta ütles selle lause, et isa anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad. Ja nüüd on nagu see küsimus, et kuidas siis edasi on. Me ei peaks küsima, miks, vaid kuidas edasi. Ja ma arvan, et meie kristlaste ülesanne on ka, meid on ikkagi Eestis, ma arvan ja usun, et suhteliselt palju sellest teemast rääkida, ise näidata eeskuju ja võtta seda vastutust ka rohkem meie kristlaste peale. ja sellega nagu harida ka oma peresid, oma sõpruse kogukondi ja ma usun, et sellel on nagu tulemust, et ka see maailmakoristuspäev, et 20. september samamoodi toimub ja ta on ka lisategevusega siin loodohoiukuu programmis on ja et sellel aastal on teemaks e-sigaretid, mis on nüüd siin see tõusev probleem eriti laste ja noorte naiste seas, kes kasutavad neid päris palju. Üks asja on tervise probleem, aga teine asja on ka seal on need liitiumakud sees, mis on see sama väärtuslik materjal, ehk kriitiline toore ja materjal, mis oleks vaja ringlusse võtta. Et sellel aastal küll keskendutakse neile ja neid juba leidub looduses päris palju, aga lisaks on seal ka pakendid, sigaretid, et me peame sellel teemal rohkem tähelepanu pöörama, oma teadlikust tõstma ja eelmisel aastal oli ka siis 20. septembril kalmistujäätmed näiteks teema. Et ka sellel aastal soovitan kõikidel kogudustel mõelda, et kas nad tahavad maailmakoristuspäeva aktsioonist osaleda ja saab registreerida ja kalmistujäätmete kohta on väga hea juhis seal maailmakoristus.ee lehel ja noh, mina isiklikult käies ka rannamõisa kalmistul mälestamas enda lähedasi, et seal on 5-6 inimest, et noh, see on nagu see mõtte koht ka meile kristlastele, et kas ma pean kõigile küünla panema või võiks üks küünal olla, kas see küünal peab olema plastikust, mis on mikroplast, mis jõuab keskkonda, sest linnud viivad selle kõik metsa alla ja siis ta pudeneb laiali ja jõuab meile vette ja pinnasesse või see võib olla see sama tee küünal metallist, ja panna sinna
klaaskapsi
just, ehk me saame ka oma suhtumis siin muuta ja ma kutsun üles selles suhtes ka kõiki kogudusi vaatama, et mis nende kalmistutel toimub ja nendel just läheduses, kus siis linnud viivad need ütleme need plastikküünad, mis on siis poolenisti põlenud, viivad loodusesse ja kutsun üles seda märkama ja võib-olla selles aktsioonis osalema. Ja seda tööd tuleb teha senikaua, kui see loodu ei ole puhas või see loodus ei ole puhas seal. Siin on nagu mõlemas suunas tööd kõvasti.
Ma ei tea, kui palju nüüd kristlased üldiselt suitsetavad, aga noh, suitseprobleem on inimestel küll, ma tean, et väga paljud kristlased ka suitsetavad. Ja ma ei tea, kuidas nad lobivad oma sigaret otsi ja siis seda, mis see teine oli see
e-sigaret,
kui palju neid on. Aga see on nagu tagajärg ja kas oleks siin loodushoiuga seoses ka öeldud, et kuulge ärge suitsetage?
Jaa, see on absoluutselt võimalus ja ega see maailmakoristuspäeva teema mulle ka varasemalt ei ole nagu ise, noh, selles suhtes nagu meedia, et me tegeleme tagajärgedega, aga kui nüüd nagu süveneda, siis tegelikult selle programmi raames tõstetakse ka teadlikust, et mis asi see on, miks seda on vaja kokku korjata, mis juhtub siis, kui loodusesse satub, et see tegelikult on nagu päev, kus on läbi teadlikkuse ja praktilise tegevuse luuakse see tervikvaade. Et hästi oluline on selle juures tegeleda selle ennetuse poolega ka, teadlikkuse arendamisega.
Missiooni kandja.
Ma olen ka ühe koguduse pastoriks ja minu ülesanne ja teenimine on teatud mõttes hingedega ja taaliselt 24-7 nii-öelda, et nii ühesel kui päeval need inimesed, kes on ka liikmeskonnas meie südamel ja paljud teisedki veel, nüüd see loodu asi, kui palju see meid peaks ärevaks tegema ja närviseks tegema?
No tihti ma kuulen küsimust küll, et see loodu hoidmine, et mis on seal minu usuga pistmist? Ja just täna hommikul ma märkasin ühte kirjakohta, mis mind kõnetas just selles osas. Ja see on esimesest Johannese kirjast 4. Kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Et see muutus on see, et ju loodu on ka, nagu püha Franciscus ütleb, meie vend. Ja siis, kui see kristlik pöördumine ju seisneb selles, et me armastame Jumalat ja ligimest, siis nüüd see võib olla uus arusaam on see, et peale ligimese armastamise me peame ka loodust armastama ja need mõlemad on üksteisega seotud. Ja see osalt teeb ka selle kristliku looduhoiu võib-olla mõnes mõttes raskemaks, sest meil on vaja nii ligimese kui looduse eest hoolitseda, et me ei saa ühte ega teist ka välja jätta.
Noh, Markus evangeeliumi lõpus on meil eriti uhke kirjakoht ju, kuulutage evangeeliumi kogu loodule, mis tähendabki tegelikult, võtabki kinni, nüüd haarab, kui selles, ma saan, Francisco vist kuulutas jänestele ja huntidele evangeeliumi ja nendele kunagi nad kallale ei tulnud, et siin on nagu erinevus, aga tihti peale võib-olla ongi see probleem, et või kas on, et tihti peale me nagu seda loodut eemaldume inimesest. Vot seda kassi, koeri, loomi ja kõik muid, vot neil peame tohutu kaitse tekitama. Kuidas tegelikult me see tasakaal võiks olla?
No ma arvan, et see tasakaal peabki olema, sest me oleme üks osa loodust. Ja, et inimestena, et kui me mõtleme seda, et meil on, meie ümber on need ökosüsteemid, on see metsad, niidud, põllud, on ja, siis... sa rääkisid ennem sellest marjal või seenel käimisest, et seal on ju kõik need annid, mida nad siis me kõik ise kasutame, me ju tegelikult oleme nagu nii ühes seoses, et kui me võtame ühes kohast liiga palju ära ja näiteks ei anna sinna teise kohta tagasi, siis ühel hetkel ei ole seda enam võtta, et ma näiteks just siin esmaspäeval sattusin seda osoonisaadet vaatama ja seal oli juttu nagu kimalastest ja mesilastest siis ehk tolmeldajad, noh, me võime ju öelda ühel hetkel, et paneme hästi palju mürke ja viime selle põllumajanduse produktsiooni metsikult kõrgele, hävitame need kimalased ja tolmeldajad ära, mis siis juhtub? No? Et kindlasti juhtub see, et meil toiduaine kriis läheb karmimaks ja kindlasti juhtub see, et see loodu ilu kaob, sest tegelikult need liblikõielised põhimõtteliselt lakkavad olemas need taimed, et sellest hetkest, kui me nagu kimalastega ei tegele. Samas, kui me räägime näiteks karudest või huntidest, karud siit on Eestis, noh, minu teada seal üle 1000 juba, ja juba lõhuvad mesitarusid, või hundid tulevad, murravad lambaid maha, et siin ongi see ka sama nende jahimeeste roll, et hoida seda nagu tasakaalu, et selle inimese ja looduse vahel siis, et hästi oluline on nagu monitoorida ja vaadata erinevaid nagu parameetreid looduses, et kuidas meie linnustikuga läheb, kuidas loomastikuga läheb ja kui me näeme seal ikkagi ohtlike tendentse, siis me peame mõtlema, et kus me oleme midagi valesti teinud ja millises osas me peame oma käitumist muutma, et me peab kogu aeg olema selline kraadimise termomeeter nii-öelda üleriigiliselt või noh, ka kogukondades või kohalikes omavalitsuses teada, et me peame seda nagu tasakaalu jälgima. Ma arvan, see on ainus tee ja lahendus, et ka siin paavst Franciscus on selle välja toonud, et me peame oma tegelikult seda ka tarbimismudelit või sellist nagu elustiili muutma, et selles jätkusuutliku elustiili poole ja see jätkusuutlikkus ongi tegelikult tasakaal. Et tasakaal nii majandus kui keskkonnahuvide vahel, et see sellise tasakaalu hoitsimine on see jätkusuutlik elu, keskkond ja elu, mille suunas liikuda.
Olen lugenud ja näinud ka nii-öelda laias maailmas, mitte Eesti situatsioonis nii-öelda plastmassaari ookeanides. Ja ma saan aru, et keegi on visalud leid sinna kuhugi ja neid lõpus tekinud suured maa-alad, mis täis. Ja võrreldes nüüd sellega, mida ma käin praegu rannas, kas või Piirital või siin kuskile Pärnus või kuskile veel mujal, tundub päris puhas olevat. Kas me pigem nagu oleme rõõmsad vaatades kogu maailma või peame ikkagi olema natukene hoiatussilt üleval?
Tegelikult on ikkagi hoiatussilt üleval, et ka näiteks Euroopa Liidus, et tegeletakse selle plasti teemaga mitte ainult Euroopa Liidu tasemel, vaid kui nagu üle maailma tasemel, et siin on aasta lõpus peaks siis plasti kokkulepe tekima ka ülemaailmsel tasandil jälle uuel skuues, aga noh, mis uuringud näitavad nii Eestis kui ka ütleme Vahemeri, Läänemeri, et see plast ikkagi jõuab meie randadesse ja üha rohkem see jõuab meie toiduahelasse ja lõpuks see mõjutab meid, sest me oleme loodu osa. Me sööme selle sisse, meil on halvem tervis, me peame tegelema sellega. Suuremad siis tervishoiukulud, haiglakulud, mida iganes lõpuks tuleb see kõik nagu meile tiiruga tagasi, aga Euroopa Liidu tasemel ka võeti ju vastu see regulatsioon, et mida siin tekitas palju poleemikat ka ajakirjanduses, et pudelite küljes on need korgid peavad kinni olema. Ja. Et, aga selle mõte ongi selles, et uuringud näitavad, et 17-20% prügist, mis randadesse jõuab, on tegelikult plastiga seotud ja just nende plastkorkidega. Ja see mõte ongi ju selles, et meil oleks ühtne ka majandusruum, et kõik ettevõtjad, see Coca-Cola müüb nagu üle Euroopa, on ja, et ta kõik käituksid ühte moodi ja see kork ei jõuaks randadesse, Eraldi. Sest reaalsuses näitavad uuringud, et plasti osakaal järjest rohkem randades jõuab. Üks asja on see korgi algatus, aga siin on ka laiemalt on need graanulid, mida siis plastitehastes kasutatakse, mida transportitakse ühes kohas teise, toimuvad õnnetused, kus see mikro, need graanulid jõuavad loodusesse, et ka sellega tegeletakse, et plastiteemal tegelikult on hästi palju algatusi ka Euroopa Liidu tasemel, et see on kindlasti väga suur probleem, see jõuab tegelikult ühel hetkel toiduahelasse ja meie sisse, et minu nagu soovitus on igal juhul ka nagu tarbida mõistlikult, on ja, et see sama ühekordsus ära pigem korduskasutatavad tooted pikaajalised, ka tekstiili osas on hästi palju plasti sees riided, mis meie on, ja, et ka siin me peame nagu tarbima mõistlikult ja meil on olemas võimalused uus kasutuskeskus sõbrad sõbrale, kus saab ka nii-öelda korduskasutatavaid riided, et siin nagu see on hästi oluline sellest laias pildis.
Üks mõiste, mis käib paavsti tsüklikast läbi, on patustruktuurid. Ja see on siis selline nähtus, kus näiteks mulle inimesena võib tunduda, et mina ei tee ju üldse halba ja see rand, kus mina käin, on puhas. Aga ma olen olukorras, kus siis turg toob mulle kõik võimalike tooteid, mis mulle näivad võib-olla puhtad ja toredad, aga turg samamoodi või need patustruktuurid peidavad nende toodete loomiseks kuluva tõelise ressursi või selle segaduse, mis selle minu jaoks selle mugavuse pakkumiseks, mis tegelikult tekib. Et see on üks asi ka, mille peale mõelda.
Missiooni kandja.
Kui nüüd ka veidikene majandust rääkida, ka seda äriosa ja kaubandust, kõik nad pakuvad ju. Ja reklaam on tugev ja noh, me ikkagi näeme tihti peale, kui me midagi ostame ikka tänu selle, et me oleme silmadega näinud neid ja tunduvad ilused, me peame kindlasti ostma neid. Ja inimene on juba selline väike ohnepäts või eestlane eriti, et kui naabril on, siis mul peab nüüd kui parem olema. Et kas seda on võimalik üldse muuta?
Kindlasti on. Ja kui me räägime kristlastest, siis ma arvan, et ahnus on üks osa patust ju. Et tegelikult me peame olema siin valvel, me ei tohi laisaks minna. Ja mis mulle hästi nagu meeldib on, ma kuulasin üks päev ühte jutlust, kus Talius Holling rääkis sellest, et kõik seda, mida meie kristlastena teeme, et temal kunagi vist usast üks sõber käis, ütles, et Talius, et kõik see, mida me teeme oma elus ja igapäevas, et siis peame mõtlema, et kas Jeesus Kristus teeks seda meiega koos. Ja kui ta seda ei tee meiega koos, siis see on patt. Et ka kõik need tegevused, mida me nagu looduses ja looduga teeme või see, kuidas me tarbime midagi, et mõtleme, et sellele võiks nagu mõelda ja me peame natuke sellest laiskusest ka välja tulema, et see, kuidas me poes midagi ostame, vaatame neid pakendeid, et kas sellise pakendiga toodet ma tegelikult tahan või ma võtan saad avatud letist juustu ja vorste ja või ma käin kuskil Nõmme turul või mõnel mul turul on ja ostan sealt neid tomateid kurke, võtan oma need pakendid asjad kaasa on ja et see natukene vajab nagu sellist tunnetust ja sellist rohkem läbi mõtlemist ja ka natuke sellest mugavustsoonist välja tulemist, aga seda ma arvan, et on vaja.
Kindlasti on ka algatusi võib-olla, noh, mis ei ole otseselt kirikuga seotud, nagu näiteks paranduskeldrid. Ja ma arvan, hästi tore on, kui kristlased massiliselt , jõuliselt toetavad algatusi , mida nad võib-olla ei ole ilmtingimata ise algatanud , aga mis on head ja õiged . et see on ka üks meie väga hea võimalik panus .
kui nüüd veel sa räägiks selle kristlaste loodushoiu võrgustikust , et ma saan aru , et see on selline avatud MTÜ , mis tegeleb mitte ainult loodushoiu kuus , vaid aastaringselt kutsuda inimesi ühinema .
Jaa , meile saab kirjutada looduhoid@gmail.com ja siis kindlasti võtame ühendust ja kutsume kohtuma meiega ja loodetavasti saame juba edasi olla sellel palverännakul , millel me kõik koos oleme .
kui me nüüd olemegi saate lõpuhetkedel , et kui paljud üldse jutlustajad ja kirikus vaimulikud peaksid sellele tähelepanu pöörama ka oma jutlustes või muudes olukordades , kodugruppides ? Me ikka kipume rääkima ainult Jumala sõna ja inimese suhet nagu Jumalaga ja patuga , et palju siin seda peaks külvama sisse , vaat seda looduhoiu teematikat ?
Mind rõõmustaks väga , kui vaimulikes endist ärkab see soov , et seda kindlasti noh , väga raske on seda nii-öelda ülevalt poolt nii-öelda välja nõuda , et ma arvan , et kui ka vaimulikud saavad osaleda mõnes looduhoiukuu ürituses või vahest meie võrgustiku tegevuses , et üha rohkem noh , neis endis tekib see soov , et nad taipavad , et see on teema , mida ka käsitleda .
ja kuskil nende looduhoiu teemal ka ütleme seda mingi materjali , ütleme , kas teil on mingi koduleht olemas või Facebook ?
Praegu on meie materjalid siis Eesti Kirikute Nõukogu leheküljel ekn.ee/looduhoid ja ma arvan , et see on hea koht , kus alustada .
ma vaatasin seda kõnet , mida pidas patriarh Bartolomeus eelmisel aastal , kui ta siin oli ja rääkis ka oma teoloogilise loengu ökoteoloogiast . Ja siis keegi küsis publiku seast , et teie pühadused , kuidas arendada armastust Jumala vastu , ja ta vastas minu arust ilusasti sellele , et oluline on , et me ei jääks seda oma peas mõlgutama teooriana , vaid prooviksime viia ka praktikasse oma enese ellu . ja isegi kui me pole lugenud pühakirja ja kuulanud vaimulikke üleskutseid , siis meil kõigil on olemas tegelikult südametunnistus . ja südametunnistus aitab meil leida õige suuna armastuses .
kas me siin võiksime öelda , et kui me ikkagi loodust rikume , siis vajame meile parandust ?
ma arvan küll .
jah .
nii et selle mõttega võib-olla peaksime täna lõpetama , kuulsite missioonikandjad , mina Indrek Luude saatejuhina ja saates olid täna Hannes Rohtsalu ja Peep Siim , saadet toimetab Ilmar Sirkel , õnnistatud looduhoiukuud kõikidele ja usume , et seda me peaksime siis ikka isegi vaata , et looduhoiu aasta , mõtlema , et vähemalt need prügid , mis meil kodus tekivad , jagame need vähemalt neljaks , minu maja ees on 5 prügikasti erineva nimetusega . ja ma arvan , et nii ongi see võimalus nii ristiinimesena kui ka kogudust võiks olla hästi palju prügikaste , kui me teeme neid aastapäevi või laagreid , et me siis teame , et meist sõltub , kaua meie siin puhtas looduses võime jätkata oma eluteed . õnnistus teile kõikidele , järgmine nädal uus missioonikandja .
kui istutad puu , siis tea , töö tegema hoolikalt pead . kui istutad puu , siis tea , töö tegema hoolikalt pead . kui istutad puu , siis mõttega harju , et niipea ta võra ei anna veel varju . kui istutad puu , siis mõttega harju , et niipea ta võra ei anna veel varju . kui istutad puusel , mõte on teine , kui sind enam pole , sealt varju saab teine . istutad puusel , mõte on teine , kui sind enam pole , sealt varju saab teine .
istutad puu, siis tea, töö tegema hoolikalt pead.
Kui istutad puu, siis tea, töö tegema hoolikalt pead.
Kui istutad puu, siis mõttega harju, et nii pead avõra ei anna veel varju.
Kui istutad puu, siis mõttega harju, et nii pead avõra ei anna veel varju.
Kui istutad puusel, mõte on teine, kui sind enam pole, sealt varju saab teine.
Kui istutad puusel, mõte on teine, kui sind enam pole.
Missiooni kandja.